Κάποτε ο Κύριος, αγαπητοί μου, ανεχώρησε με τους μαθητάς του σε μια ερημιά. Αλλά για να μείνει μόνος με τους μαθητάς του, δεν πήγε πεζή σε αυτόν τον έρημο τόπο, αλλά με πλοίο. Δηλαδή ευρισκόμεθα περί τη λίμνη της Τιβεριάδος. Ωστόσο έγινε αντιληπτός, και τότε όχλοι πολλοί που άκουγαν τα κηρύγματά του και δέχοντο τις ευεργετικές του θεραπείες, πεζοί τον ακολούθησαν γύρω γύρω από τη λίμνη και βρήκαν τον τόπο όπου ο Κύριος είχε καταφύγει. Έτσι δεν μπόρεσαν να μείνουν μόνοι. Μάλιστα άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι πήγαν εκεί για να ξεκουραστούν λίγο οι μαθητές, λέγοντας εκείνο το «δεύτε αναπάβεστε ο λίγων, ελάτε να ξεκουραστείτε λίγο». Αλλά δεν τα κατάφεραν να ξεκουραστούν, διότι να και έφτασαν τα πλήθη, όχλος πολλής. Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι μόνον οι άνδρες ήσαν 5.000. Συνήθως οι γυναίκες και τα παιδιά είναι διπλάσια, τριπλάσια σε σχέση με τους άνδρες. Θα πρέπει να ήσαν το λιγότερον 15.000 άνθρωποι. Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων, μας σημειώνει ο Ματθαίος, και ευσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Εξελθών από εκεί που ήσαν τρόπον την ακριμένη, δηλαδή σε ένα μέρος που δεν ήσαν εμφανής, βγήκε και είδε πολύ λαό. Τους λυπήθηκε και θεράπευσε τους αρρώστους των. Μας εντυπωσιάζει, αγαπητοί, ότι ο Κύριος δεν αφήνει τον κόσμο που τον επισκέφθη έρημον από την παρουσία του, επειδή τους ελυπήθη. Εκείνο το εσπλαχνίστη. Όταν ο Κύριος σπλαχνίζεται, και τούτο γιατί είναι ο μόνος κατά κυριολεξίαν φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, εν κυρία ενία είναι φιλάνθρωπος, και η αγάπη του και η εσπλαχνία του είναι εκείνα που τον έκαναν να ενανθρωπίσει. Έτσι και παλιά στέλνει το Μωυσή, που ήταν αυτεξόριστος εκεί στη γη Μαδιάν, και του λέγει πήγαινε στην Αίγυπτο να ηγηθείς και να οδηγήσεις το λαό μου εδώ, και μετά στη γη της Επαγγελίας, γιατί τους λυπούμε να κακοποιούνται από τον Φαραώ και τους Αιγυπτίους. Ώστε λοιπόν ελυπήθηκε το λαό του, και τώρα θέλει να λυτρώσει το λαό του από τα χέρια των Αιγυπτίων. Έτσι λυπάται, αγαπητοί, και κάθε άνθρωπον στη ζωή του, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν εστράφει κατά του Θεού και τηρεί τις εντολές του Θεού. Και άρχισε από το πλήθος εκεί που ήρθε να θεραπεύει τους αρρώστους του. Δεν απήτησε πίστην, όπως έχουμε περιπτώσεις πιστεύεις ότι μπορώ να σου ανοίξω τα μάτια και ούτω καθεξής. Γιατί ο κόπος που κατευλήθη να τον φτάσουν σε εκείνη την ερημιά ήταν ενδεικτικό της πίστεώς των. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εύστοχα, ούκα πετή πίστην εντάφθα. Εδώ δεν ζητάει πίστην. Και γάρ το προσελθήν και το τας πόλης αφήνε, και το μετά ακριβίας αυτόν ζητήσε, και το παραμένην και του λοιμού αναγκάζοντος την πίστην επιδείκνυνται την εαυτόν. Το ότι δηλαδή προσήλθαν, άφησαν τα σπίτια τους της πόλης, με επιμονή τον αναζήτησαν, παραμένουν όλη την ημέρα και ακόμη μένουν νηστικοί. Όλα αυτά τι δείχνει? Παρά την πίστη τους. Άρχισε να βραδιάζει και τότε οι μαθητές ανησύχησαν τόσο ο Κύριος με τη διδασκαλία του, όσο και ο κόσμος, ο όχλος, σαν ακροατές που άκουγαν τη διδασκαλία του, απεροφήθησαν και δεν αντελήφθησαν το πέρασμα της ώρας. Και σκεφτείτε, ούτε ο ομιλητής να αντιλαμβάνεται πως περνά ο χρόνος, ούτε οι ακροατές να αντιλαμβάνονται μα πως πέρασε η ώρα. Θαυμάσιο, θαυμάσιο. Γι' αυτό και οι μαθητές πλησιάζουν, τον Κύριο και του λέγουν: έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσωσιν εαυτής βρώματα. Τι του είπαν? Κύριε, είναι ρημιά, πέρασε η ώρα, βραδιάζει, άφησε τον κόσμο να φύγει για να πάνε στα γύρω, τουλάχιστον αν όχι στο σπίτι τους, στα γύρω χωριά να αγοράσουν για τον εαυτό τους τρόφιμα. Ήταν πολύ φυσικό να αισθανθούν οι μαθητές ότι ο χρόνος πέρασε και ο τόπος ήταν έρημος. Όμως δεν υποπτεύθηκαν το θαύμα, που να το υποπτευθούν, ότι που θα επιτελούσε ο Κύριος να χορτάσει αυτό το πλήθος. Αυτό εξάλλου το ανυποψίαστον του πράγματος καθιστά πιο έγκυρο το θαύμα, ότι δεν κατασκευάστηκε το θαύμα, δείχνει το έγκυρο του πράγματος. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τις διεξόδους του Θεού και τις λύσεις του Θεού σε εκείνα τα άπορα της ανθρωπίνης αντιλήψεως, εκεί που το μυαλό στέκεται εν απορία, δηλαδή σε όχι διέξοδο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως ο Θεός πάντοτε μπορεί να βρίσκει τη λύση. Το ίδιο συνέβη και με την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν οι Εβραίοι αναχωρούν από την Αίγυπτο, φθάνουν πορευόμενοι προς νότον, φθάνουν πρώτης Ερυθράς Θαλάσσας. Εκεί ήταν κάτι τρομερό. Ο Φαραώ μετανόησε γιατί τους άφησε, υπό την πίεση των 10 πληγών τους άφησε, μετανόησε, παίρνει στρατό και εξοπίσω να τους γυρίσει πίσω. Βόρεια, ο Φαραώ. Ανατολικά, η έρημος. Δυτικά, νότια, κάτι βουνά. Ατακάτ ελέγονται αυτά τα βουνά, ατακά. Ανατολικά, η θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό είπε και ο Φαραώ: συγκέκλικεν αυτούς η έρημος, φάκα τους έχω. Κοιτάξτε, φάκα τους έχω, πού θα μου πάνε? Αλλά ούτε ο Φαραώ μπορούσε να αντιληφθεί το άπορον της ανθρωπίνης διανοίας, και πως ο Θεός δίδει πάντοτε την έκφραση και τη λύση και τη διέξοδο. Γι' αυτό λέει στον Μωυσή: πότε? Όταν ακριβώς ο κίνδυνος έφτασε εις το έπακρον, λέει ο Θεός στον Μωυσή, αφού φύσηξε, λέει, από τις 2-3 μετά τη μεσάνυχτα δυνατός νότιος άνεμος, και η θάλασσα, κατ' εντολή βέβαια του Θεού, με το ραβδί του Μωυσή, άνοιξε και επέρασε ο λαός αβρόχης ποσή, με άβρυχτα πόδια πέρασε τον πόντον, πέρασε τη θάλασσα. Να οι λύσεις, να οι λύσεις. Δεν αντελήφθησαν λοιπόν οι μαθητές ποιος ήταν ο Κύριος ακόμη. Δεν είχαν μάθει, δεν ήξεραν ποιος είναι. Έμαθαν την ταυτότητά του μετά την Πεντηκοστή, όταν εφωτίστηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν τα πράγματα δείχνουν ότι ο Θεός είναι πάντοτε η λύση με λάμδα κεφαλαίων. Έρημος εστινοτόπος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλοτρέφων την οικουμένη πάρεστη. Ο τόπος είναι έρημος, ναι, τι υπάρχει στην ερημιά, αλλά εκείνος που τρέφει την οικουμένη είναι παρόν. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο. Είναι παρόν αυτός που τρέφει την οικουμένη. Έτσι λίγο αργότερα, ευθύς μετά μα πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα οι Εβραίοι, ο Θεός θα θρέψει τον λαό του 40 ολόκληρα χρόνια με το μάνα. Και θέλετε και κάτι ακόμα? Και τώρα θα θρέψει στην έρημο τους 5.000 μόνον άνδρες. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Αυτά είναι προηγούμενα. Είναι ιστορικά προηγούμενα. Κρατήστε παρακαλώ ένα γεγονός που ακολουθεί μελλοντικά. Είναι όταν προπροσώπου Αντιχρίστου η Εκκλησία θα φύγει από τις πόλεις. Ποια Εκκλησία? Οι πιστοί, όχι οι ναοί. Οι πιστοί θα φύγουν από τις πόλεις για να σωθούν, για να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, και θα τραπούν στις ερημιές. Και εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα τρέφει την Εκκλησία ο Χριστός όσο καιρό θα υπάρχει ο Αντίχριστος, 3,5 χρόνια. Το ακούσατε? Ακούστε πως το λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 6. Και η γηνή, ποια είναι η γηνή, η Εκκλησία, έφυγεν εις την έρημον, δηλαδή στην ερημιά, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού. Της ετοίμασε τόπον ο Θεός. Είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Για να τρέφεται εκεί 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. Το πιστεύετε? Έχουμε 2 βασικά προηγούμενα. 40 χρόνια στην έρημο και 5.000, 15.000 τρέφεται εις την έρημον από τον Ιησού Χριστόν. Και έχουμε και περιπτώσεις πιο ιδιωτικές που τρέφει ο Θεός. Δεν έτρεφε τον προφήτη Ηλία εις την ερημιά, με κρέας και ψωμί μάλιστα? Παρακαλώ, ας το ξέρουμε αυτό, μη φοβηθούμε. Ένα, να μείνουμε όρθιοι, να μην αρχίσουμε να δορυφορούμε τα αντίχριστα τερτύπια και, και το πρόσωπο του Αντιχρίστου, που είναι επιθύρες, και να το ξέρουμε αυτό. Να μην πούμε έχω παιδιά, έχω γυναίκα, τι θα κάνω, πώς θα τραφώ, τι θα κάνω. Άνθρωπε, ποιος σου δώσε τη γυναίκα? Όπως και στον Αδάμ, ποιος έδωσε τη γυναίκα? Ο Θεός. Ποιος σου έδωσε τα παιδιά? Ο Θεός. Ο Θεός σου λέγει τώρα ότι να φύγεις στην έρημο από προσώπου Αντιχρίστου και εκείνος θα φροντίσει για σένα. Παρακαλώ, κρατήσατε τα αυτά, θα μας χρειαστούν. Και ο Κύριος απαντά στους μαθητάς του: ου χρίαν έχουσιν απελθύν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Δεν έχουν ανάγκη να φύγουνε, δώσατε τους εσείς να φάνε. Ίσως να θεωρείται εδώ κάποιο πείραγμα που θα έκανε ο Χριστός εις τους μαθητάς του: δώσατε τους να φάνε. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Ο Κύριος όμως δεν αστειεύεται. Θέλει να δοκιμάσει την πίστη των μαθητών του και ταυτόχρονα να τους προετοιμάσει για το μεγάλο αυτό θαύμα. το οποίο βεβαίως περιττό να σας πω έχει και λιγορική σημασία, αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκεί όμως δεν θα καταφύγουμε σήμερα. Πράγματι οι μαθητές θα έδιδαν στον κόσμο να φάγει, αλλά με τη θαυμαστή ενέργεια του Κυρίου. Έτσι γίνεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, με τους διακόνους του Χριστού, μέσα στην ιστορία που ο Κύριος θεραπεύει, τρέφει, αναπαύει το λαό του μέσω των διακόνων του. Πόσοι φεύγουν από την εξομολόγηση και λέγουν «αναπαύτηκε η ψυχή μου». Πόσοι φεύγουν από ένα κήρυγμα και λένε «ετράφηκε η ψυχή μου». Πάντα τρέφει τον λαό του ο Κύριος μέσω των διακόνων του εις την ιστορία. Και τότε εκείνοι του είπαν ότι δεν έχουν παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πρέπει να σας πω, άλλος Ευαγγελιστής μας λέει ότι τα ψωμιά δεν είναι κρίθινα. Και ακόμη πρέπει να σας πω ότι περί την λίμνη το πιο φτηνό και το πιο λιτό φαγητό ήταν τα ψάρια. Όπως κάποτε εμείς λέγαμε, όχι τώρα, έχω ψωμί με ρέγγα, ψωμί με ελιές. Και οι ελιές τώρα είναι ακριβές και η ρέγγα είναι ακριβή. Ήτανε το φαΐ του φτωχού, ψωμί και ρέγγα. Έτσι, ψωμί και ψάρι ήταν των φτωχών το φαΐ. Έχει σημασία αυτό, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και ο Κύριος ζητά να του τα φέρουν. Και τότε, λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε. Και κλάσας έκοψε, έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές της όχλης. Ο Κύριος έστρεψε τα μάτια του αγαπητή στον ουρανό και ευλόγησε τους άρτους και τα ψάρια. Ευλόγησε. Ναι, ο Κύριος εστράφει στον ουρανό για να τιμήσει τον Πατέρα, να δειχθεί ακόμη ότι το θαύμα καταγωγή του έχει τον ουρανό. Από εκεί πηγάζουν τα θαύματα, και να μας διδάξει ότι πρέπει να προηγείται και να έπεται σε κάθε μας γεύμα η προσευχή. Το τελευταίο, προσέξατε το, λέγει ένας ερμηνευτής παλιός, διδάσκον μη πρώτερον άπτεσθε τραπέζις, πιο μπροστά να μην αγγίζουμε το τραπέζι, τα φαγητά, έως αν ευχαριστήσουμε το Θεό, έως ότου, λέει, κάνουμε την προσευχή μας στο Θεό, το χορηγό της τροφής που μας χορηγεί την τροφήν και την ευλογία ταύτης ουρανό θα ελκύσουμε, και την ευλογία της να την ελκύσουμε από τον ουρανό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή ποτέ δεν θα μείνει αδιανό. Δέσατε το κόμπο στο μυαλό σας αυτό. Ποτέ δεν θα μείνει αδιανό, αρκεί να αρχίζει και να τελειώνει με προσευχή κάθε μας γεύμα. Όταν κάνουμε χρήση των υλικών αγαθών χωρίς προσευχή, τότε παραμερίζουμε τον χορηγό των τροφών, των αγαθών, βάζουμε στην άκρη. Καλά να είναι η τσέπη μας, λέμε. Πότι αθλειώτης, ο φτώχεια, καλά λέει να είναι η τσέπη μου. Φτωχέα άνθρωπε, δεν θες το Θεό, δεν τον χρειάζεσαι. Και γινόμαστε το χειρότερο, ειδωλολάτρες. Διότι όταν μένεις στην κτήση και παραμερίζεις τον κτίστη, τι άλλο είσαι, τι άλλο παρά ειδωλολάτρης. Και έδωσε ο Κύριος τα ευλογηθέντα τρόφιμα στα χέρια των μαθητών του, αφού προηγουμένως έδωσε εντολή να ανακληθούν, δηλαδή να καθίσουν, να καθίσουν κάτω τελείως, οι όχλοι σε πρασιές ανά 100 και ανά 50 στο φρέσκο χορτάρι. Για να υπήρχε φρέσκο χορτάρι, πάει να πει ήταν κάπου άνοιξης, κάπου Πάσχα. Αυτό έγινε για να διευκολυνθούν οι μαθητές στη διανομή του φαγητού, αλλά και στην εύκολη μέτρηση του πλήθους για την ανάμνηση του θαύματος, ότι ήσαν 5.000 μόνον οι άνδρες. Σημειώσατε ότι τότε στα τραπέζια, στο σπίτι τους ακόμη, δεν τρώγαν άνδρες και γυναίκες και παιδιά μαζί. Πολύ περισσότερο αν είχαν φιλοξενουμένους. Οι άνδρες τρώγανε χωριστά και οι γυναίκες τρώγανε και τα παιδιά μαζί με τις γυναίκες τα παιδιά χωριστά. Βλέπετε εδώ οργάνωσης σε αυτήν την εργασία ανά 50 και ανά 100. Και τώρα οι μαθητές κάνουν τη διανομή. Στα χέρια τους γίνεται η ευλογία του πολλαπλασιασμού. Στα χέρια τους. Θα πείτε πώς πολλαπλασιάστηκαν εκεί όταν ο Κύριος τα ευλόγησε? Αμέσως γινήκανε, ξέρω εγώ, 1.000 ψάρια. Γινήκανε 5.000 ψωμιά. Τίποτα. Πήραν, τι πήραν οι μαθητές? Τα κομμάτια από τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Πού ευλογήθηκε το όλο θέμα? Στο δώσιμο των μαθητών. Έδιναν και δεν τελείωναν. Έδιναν και δεν τελείωναν. Πού έγινε λοιπόν η ευλογία του πολλαπλασιασμού? Στα χέρια των μαθητών. Ναι, διότι όταν αμάρτησε ο Αδάμ, είπε ο Θεός, επικατάρατος η γη εν της έργης των χειρών σου. Καταραμένη η γη, όχι η γη καθεαυτήν καταραμένη, όχι, δεν καταράται ο Θεός τη γη, αλλά εν της έργης των χειρών σου. Στα έργα των χειρών σου θα δουλεύεις και δεν θα σου αποδίδει η γη. Εδώ παίρνεις ευλογία, δίνεις και δεν τελειώνουν τα αγαθά στα χέρια σου, διόρθωσης και εκείνης της κατάρας που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ. Ακόμη δείχνει και μια παράδοση. Ο Χριστός δίνει στους μαθητές, οι μαθητές δίνουν στο λαό, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ιεραρχία και παράδοση. Η παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Κάθε ένα από αυτά που σας λέγω, ξέρετε τι ανάπτυξη έχει και τι ζουμί, τι τροφή έχει, τι ψωμί έχει? Και έφαγαν πάντες και εχορτάστησαν. Όλοι λέει φάγαν και χόρτασαν. Κανείς δεν έμεινε νηστικός. Χόρτασαν. Προσέξτε, έχουμε την εγκράτεια που σηκώνομαι πεινασμένος από το τραπέζι. Έχω τον χορτασμόν. Είναι αρετή δε αυτό. Είναι αρετή. Σηκώνομαι από το τραπέζι χορτάτος. Δηλαδή έφαγα, δεν πεινώ. Αυτό δεν είναι ούτε αρετή ούτε κακία. Ο υπερκόρος, το υπερχόρτασμα, αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, δεν μπορείς να μείνεις στην εγκράτεια. Τουλάχιστον μείνε στο χορτασμό. Μη προχωρήσεις εις τον υπερχορτασμό. Ώστε εχορτάστησαν, θα πει, απλώς έφεγαν και χόρτασαν. Για να μην θεωρηθεί το θαύμα φανταστικών. Όπως δεν ανέκοψε ο Κύριος την πείνα να λέγε στους μαθητάς του, εγώ τώρα θα τους ευλογήσω όλους αυτούς, δεν θα πεινάει κανένας. Όχι, πεινούσαν. Είχαν μείνει όλη μέρα εκεί. Γιατί αλλιώτικα πώς θα μπορούσε να τονιστεί η πραγματικότητα του θαύματος? Και όχι μόνον αυτό, και τρίτο στοιχείο, ότι το θαύμα δεν είναι το φανταστικό, ότι ήραν, σήκωσαν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Ο κάθε ταξιδιώτη τότε είχαν τώρα ένα κοφινάκι και οι μαθητές για τα ταξίδια τους ένα κοφινάκι. Γι' αυτό λέει 12 κοφίνους. Εγέμισαν 12 κοφινάκια περισσεύματα. Και εδώ ομοίως σας είπα για να φανεί η πραγματικότητα του θαύματος. Επιπλέον δίδετε ένα θαυμάσιο μάθημα, όχι μόνο λιτότητος, γιατί σας είπα προηγουμένως το ψωμί και το ψάρι ήτανε φαγητό του λαού, φτωχό φαγητό, αλλά και ένα μάθημα οικονομίας, να μαζευτούν τα αποκόμματα. Ο Ιωάννης μας διασώζει την εξής φράση που είπε ο Χριστός: ή να μην τι απόλυτε, να μην χαθεί τίποτα, ούτε ένα ψυχουλάκι. Μάθημα λοιπόν λιτότητος και οικονομίας. Αρετηρείτο, η αρχή της λιτότητος και της οικονομίας, αγαπητοί μου, στα σπίτια μας και στο κράτος μας, σίγουρα δεν θα υπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Θα υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, και εξ αυτού του οικονομικού προβλήματος μύρια άλλα προβλήματα αναφύονται, και μάλιστα πολλά από αυτά και πνευματικού χαρακτήρος. Ναι, και πνευματικού χαρακτήρος. Δανειζόμαστε, δεν τα επιστρέφουμε, γκρινιάζομαι, βαρυγκωμούμε κατά του Θεού, κατά της κοινωνίας κλπ. Αυτά δεν έχουν πνευματική διάσταση. Γι' αυτό γράφει και ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας το εξής. Είναι κάτι περίφημο, αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, ότι και τα υλικά σας πράγματα γίνονται πνευματικά όταν γίνονται εν Χριστώ Ιησού, και τα υλικά γίνονται πνευματικά. Και συμπληρώνεται από τον Ιερόν Ευαγγελιστή ότι αυτοί που έφαγαν και χόρτασαν ήσαν 5.000 άνθρωποι, χωρίς, επαναλαμβάνω, την καταμέτρηση των γυναικών και των παιδιών, που μας λέγει άλλος Ευαγγελιστής, ο Μάρκος παραδείγματι, που στρώθηκαν αυτά τα παιδιά σε ιδιαίτερες πρασιές. Αγαπητοί, είδαμε το θαύμα του χορτασμού των 5.000 στο σύνολό του. Δεν πήραμε ένα σημείο, στο σύνολό του. Αυτό το θαύμα μας διδάσκει πολλά. Μας ετώνησε ότι όπου ο Θεός, εκεί και η επάρκεια, και ότι χωρίς Χριστού τίποτε δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Μας έδωσε ακόμη το θαύμα αυτό, το μέτρον πίστεως εις την πρόνοια του Θεού. Έρημος ο τόπος. Λοιπόν, πέθανε ο Θεός, ο τρέφων την οικουμένη, τι ωραίο, ξαναλέγω δεύτερη φορά, πάρεστην, είναι παρόν ο τρέφων την οικουμένη, πανταχού παρόν. Μας έδωσε ακόμη και την αξιολόγηση ότι πρώτα θα προσέχουμε τα πνευματικά, αφού ο λαός, είδατε όλη την ημέρα, άκουγε το κήρυγμα του Χριστού και θεραπεύοντο οι ασθενείς του, και έπειτα τα υλικά, και τα μεν και τα δε, αλλά σε μια ιεράρχηση, πρώτα τα πνευματικά, μετά υλικά. Γι' αυτό λέμε να ζητάμε, ο Χριστός μας το δίδαξε, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα. Χορτασμός λοιπόν, πρώτα πνευματικός και ύστερα χορτασμός υλικός. Όλα αυτά ας μας γίνουν, αγαπητοί, εμπειρία, όχι απλή θεωρητική διδασκαλία, να μας γίνουν εμπειρία, και τότε θα δοξάσουμε τον Χριστό και ο πλούτος του θα είναι πάντοτε μαζί μας.